Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja govorimo o svjedocima srpske pravoslavne duhovnosti na Kosovu i Metohiji i Svetoj ruci Svetog Nikite. Sveti oci kažu da je vaskršnji post veliko putovanje i vrijeme pokajanja. Vodimo vas na molitveno hodočašće u Zagrađe i prenosimo pouku o pokajanju. Iskrama pravoslavlja naša Mira Lolić-Močević vodi nas putevima srpske pravoslavne duhovnosti na Kosovu i Metohiji.
Idući u pohode kosovsko-metohijskim svetinjama, prolazeći kraj čuvenog srednjevekovnog centra srpskog kralja Milutina, Novog Brda, kome aktuelne vlasti pokušavaju preokrenuti srpsku istoriju, uputili smo se do manje poznatog manastira Ubožac, u ataru sela Močare, danas poznatog pod imenom Rđevac. Lokalni meštani smatraju da je ovaj nekada veliki manastirski kompleks sagrađen u prvoj polovini 14. veka kao zadužbina svetogorskog igumana starca Isaije, savjetnika cara Dušana i kneza Lazara, te da se unutar manastirskog kompleksa nalaze i mošti njegovih roditelja, vlastelina kralja Milutina, koji su se u Božcu i zamonašili. Ipak, o samom manastiru nema mnogo pisanih tragova. Dotaknuti izgledom svetinje u jednom sunčanom januarskom danu, zadržali smo se obilazeći ostatke manastira, pa da vam prenesemo i neke od poznatih podataka. U Ubožcu je 1586. godine umro patrijarh Savatije, što je zabeleženo u natpisu nad glavnim ulazom u naos crkve manastira Pive, koji je sagradio za vreme dok je bio hercegovački mitropolit, a pretpostavlja se da je u Ubožcu sahranjen. Ilarion Ruvarac bio je prvi istoričar koji je pisao u Ubožcu, a tragom zapisa patrijarha Pajsija, koji je nekoliko puta posjećivao manastir, poklanjao mu knjige i ostavljao opširne zapise. Tako je 12. oktobra 1620. godine u jednoj rukopisnoj lestvici zapisao da knjiga pripada manastiru Ubožcu i da se ranije nalazila u ovoj crkvi. Istog dana patrijarh je crkvi Vavedenja u Anđelovoj Topolnici poklonio i mine za septembar koji je našao u Studenici, a prethodno je pripadao Žiči. Knjigu je najprej preneo u Peć, a zatim podario Ubožcu da tamo služi dok se ne obnovi Žiča. Zbog posebne pažnje s kojom se odnosio prema Ubožcu, istoričar Stojan Novaković smatra da je patrijarh Pajsej u ovom manastiru i zamonašen. Nije slučajno to što su knjige, a verovatno i ostale dragocenosti, kada je manastir zapusteo, prenete u Pećku patrijaršiju i danas u njoj nalaze 4 knjige, dok se i za ostale ubožačke knjige misli da su jedno vreme bile u Peći, kao što je slučaj sa delovima Trebnika, koji su u 19. veku iz Pećke patrijaršije odneti u Sankt Peterburg, a navedeno upućuje da je Ubožac mogao i biti majtoh Pećke patrijaršije. Na prvim stranama Pećkog pomenika, koji je najvećim delom ispisao patrijarh Pajsej, nalazi se odeljak sa pomenima arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koji završava imenima Prohora i Nikanora. S obzirom da su uz ove pomenute arhijepiskope i patrijarhe navedena njihova ktitorska dela, navođenje Božca, kako je ranije izgleda nazivan Ubožac, pored arhijepiskopa Prohora, odnosilo se na njegovo ktitorstvo nad ovim manastirom. A manastir Ubožac se pominje i u turskim defterima sredinom 16. veka, odnosno da je tada manastirsko imanje uživao jedan kaluđer zasadivši vinograd i skrčivši manastirsko zemljište. U manastiru su potom živjela 3 monaha. Pretpostavlja se da je manastir stradao 1690. godine od strane Austrougara i od tada nije obnavljan. Delimični arheološki i konzervatorski radovi izvedeni su od 1963. do 1967. godine. Nažalost, izveštaji o njima nisu objavljeni osim jedne male beleške u kojoj stoji. Manastirski kompleks je sačuvan u ruševinama i predstavlja jedan od najreprezentativnijih primjera gradnje u 16. veku. Njegova crkva je građena od kamena Sige i Opeke, bila je oslikana, ali ostaci živopisa nisu sačuvani, sem fragmenata nađenih prilikom arheoloških istraživanja. Halna crkva je bila posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice. Zidovi prostorija bili su od poluobrađenog kamena i malterisani, a ostali delovi manastira služili su kao monaške kelije. Pouzdano se zna da su svi objekti nastali jednovremeno kada je građena i crkva. U crkvi su se očuvali i delovi kamenog nameštaja. Neki od njih su časna trpeza, mermerni svećnjak, fragmenti mermernih stubića, nekoliko kamenih ploča i jedna kvadratna ploča sa ornamentnom šarom koja verovatno predstavlja amonsku rozetu. Ono što Srbi ovog kraja znaju i veruju je da se u njemu dešavaju čuda, isceljuju bolesti, ispunjavaju želje, a svake godine najsvečanije na praznik Svetog apostola Marka, kada se služi sveta liturgija, a vernici ostavljaju delove odeće svojih najdražih kojima je neophodna pomoć. A mi smo od Ubošca krenuli dalje, u posetu jednoj od obnovljenih svetinja, ali prvo da vidite kako je bilo vreme naše prve posete, 2010. godine. Tada nas je dočekao iguman Romilo, govorio i o ovoj najznačajnijoj svetinji Ibarskog Kolašina.
Manastir Duboki potok, prvi put se pominje u pisanom dokumentu, to je 1455. u jednom defteru zemlje Brankovića i pominje se ovde nedaleko na bregu je gore grad jedan, zvao se Kopotnik i pominje se da je bio u ruševinama manastir Duboki potok pod imenom Dibki, što je i ovde u ovom kraju, da kažem, vremenom to sličan izraz, Duboki, Dibki i tako. Inače, u ovom kraju ovde, Ibarskog Kolašina, Zubinog potoka, je centralni manastir i centralno mesto bio gde su se okupljali Kolašinci. I posljednji monasi se pominju, eto, pre otprilike oko 350-400 godina. U 18. vijeku, kada je ova priprata dozidana, a 1903. godine je zvonara ova dozidana i društvo knjeginje Ljubice tajnim putem preko Rogozne gore dopremili su ovo zvono. Konak je dozidan 1861. godine, a 1891. kada su bio ruski konzul u Prištini, dobili su dozvolu od Turske države da škole prave. I ovde su napravili za pojmena iz Ibarskog Kolašina, za decu iz pojmena, bio je škola, znači iz 1891. do 50. neke godine, 55. godine. I tamo se pominje, bili su sveštenici i učitelji, pominje se baš jedna kuća, jedna porodica, pa su promijenili dvojica braće i jedan im promijenio prezime da bi mogli iz istog pomena da budu iz iste kuće, da budu dva đaka. Ovdje je bilo zapušteno, bila je, da kažem, jedna ruina i tako pustinja, pa eto, dao Bog. Uvijek je imao narod, da kažem, veru, to jest molitvu, da se obnovi ova svetinja ovdje u ovom kraju. Bog daje uvijek čovjeku sve po veri. I zavisi ka čemu ima veru, uvijek biva sve. Eto, i Gospod je dao da se obnovi. Prvo puta kad smo došli nije bilo, pa već ovaj konak bio u ruini, sve ovo zakrčeno bio ovde. Prvo smo krčili to oko konaka, a eto, slava Bogu. Bog to sve da.
Oče Romilo, posebna dragocjenost manastira u Dubokom potoku su mošti.
Poštovanje ka svetoj ruci, svetom mučeniku Nikiti, često ovde narod ovog kraja zove, ide u svetu ruku, kod svete ruke ili u manastir svete ruke i tako. Kod nas se nalaze mošti svetog velikomučenika Nikite, koji je zaštitnik ovog kraja. I kako opisuje Grigorije Božović, sveštenička jedna tu porodica, od prilike oko 400 godina sad ima, od kad su doneli monasi iz Dečane ili Pećke patrijašije, bežeći u vreme se obe ili već skupljajući prilog ovuda u Biozi je neki monak sa moštima i nije htio da zanoći dole kod sveštenika. I onda je za noći ovdje kod crkve i u toku noći su mu nestali mošti. I on je tražio, nije mogao da naći. I bio je ljut na sveštenika, misleći da mu je on uzeo mošti. I kasnije sveštenik to prošao neko vreme duže, on je jednostavno tamo je misao ostala kako su mu nestali mošti. I jednom su došli, tražili i našli su da sijaju tu u jednom trnu Gogovo. Tu su 400 godina. Sad, u toku Drugog svjetskog rata, ovdje komšije, pošto su u ovoj delini vladali Šiptari, gore po brdima su bilo je po šumi bio četnika. I sad, bili su poneli sa sobom mošti svetog Nikite i sveti Vrača. Pošto to mali kivoci, to je ruka, svetog mučenika Nikite, je isto četiri prsta od svetih Vrača, Kozme i Damljana, jedna kost. I to kad se odnese u neki drugi deo, u neku drugu crkvu, obično se ne vrati. I kada su poneo i odavde gore na brdo kad su izašli, mnogo su im teške bilo i to je bio znak komšijama koji se poneo i možete da ih donesu i da ih zakopaju ovdje u potok. I posle rata jedan profesor je kasnije bio na Prištinskom univerzitetu, on je čuvajući stoku ovuda, našao stoka je nekako našli su svetu ruku, možete se tog mučenika Nikite i onda su ih smestili u crkvu. Sjećam se, on imao veru, da kažem, veliku ka svetom Nikiti i uvijek se molio kad je polagao ispite, uvijek kaže, ja sam tebe našao, sveta ruka, a ti meni pomozi sad da položim ispit i tako. I eto, kasnije je bio profesor, znam da se pokoji je dolazio ovdje u manastir i tako.
Sveti Nikita bio je rodom od Gota, živio je u 4. vijeku i bio je učenik episkopa Teofila Gotskog, koji inače učestvovao na prvom Vaseljenskom saboru. Kada je knez Gotski Atanarik počeo mučiti hrišćane, Sveti Nikita je počeo da ih brani i zbog te borbe za hrišćanstvo bio je bačen u oganj u kom je izdahnuo, ali tijelo njegovo ostalo je nepovrijeđeno i njegov drug Marijan prenio je tijelo iz Gotske zemlje u Kilikiju, gdje je sagrađena crkva Svetom Nikiti, a na njegove čudotvorne mošti uskoro su počeli da dolaze vjernici.
Iznad mošti Svetog Nikite nalazi se jedna interesantna ikona.
To je ruski rad, ikona Gospoda koju smo mi donijeli iz Petrijske patrijaršije, ona je negdje dole Metohije bila i tako. A ovamo s desne strane je ikona Majke Božije, mi smo je nazvali Petrijska pošto je iz tog kraja i tako. Sa srpskim svetiteljima i ovako nekim poznatim svetiteljima. Vidim Svetog Jovana Bogoslova i Jovana Krstitelja i tako. Pa izuzetan rad, to je neko morao da radi sigurno godinu dana. Ovi umjetnici su mi govorili, mi smo izvršili konzervaciju ovih ikona pošto su bile zatamljene i tako skroz. Baš kad mi on govorio, mnogo truda trebao bar godinu dana da radi. I nije mogao bilo ko naručiti, mora da bude vladika ili neki knez ili neko da radi.
Sem ove dvije imate i interesantne i stare ikone u oltaru.
Jeste, imamo Gospoda i Svetog Jovana, Svetog Jovana Krstitelja. One su iz 19. vijeka.
Manastirska crkva je od naše prve posete freskopisana. Arhimandrit Romilo se preselio u Carstvo nebesko. Mi prenosimo deo današnjeg izgleda crkve i manastirskog kompleksa i završavamo posetu kosovsko-metohijskim svetinjama molitvom Svetom Nikiti. O veliko mučeniče Hristov i čudotvorče Nikito, svetoj čudotvornoj ikoni Tvojoj, svetim i čudotvornim moštima Tvojim pritičemo, podvige i čudesa Tvoja i veliko sastradanje sa ljudima slaveći, molimo Ti se usrdno. Pokaži nama grešnima i smirenima sveto i mnogomoćno zastupništvo Tvoje, jer, gle, zbog grehova naših nemamo slobodu dece Božije, da se za potrebe svoje Gospoda i vladiku našeg smelo molimo, nego Tebe, kao blagoprijatnog molitvenika pred njim, predlažemo i za Tvoje zastupništvo vapijemo. Isprosi nam od Gospoda darove, koji su na dobro duša i tela naših, veru pravu, nesumljivu nadu na spasenje, nelicemjernu ljubav prema svima, u iskušenjima srčanost, u zlostradanjima trpljenje, u molitvama postojanost, duša i tela naših zdravlje, plodorodnost zemlje, blagorastvorenje vazduha, zadovoljenje životnih potreba, mirno i blagočastivo življenje na zemlji, hrišćanski kraj života i dobar odgovor na strašnom sudu Hristovom. I još o stratotrpče Hristov, u Cara Nebeskog izmoli zemlji našoj mir, zdravlje i spasenje, nad neprijateljima pobedu i premoć, blagoustrojenje, spokojstvo i blagostanje. Hristoljubivoj vojsci budi saborac i pomoćnik protivu neprijatelja i svim ljudima pravoslavnim pokaži sveto zastupništvo Tvoje. Bolne isceli, tužne uteši, onima što su u nevolji pomozi. O ugodniče Božiji i mučeniče dugotrpeljivi, nemoj zaboraviti svetu obitelj Tvoju i sve monahe i mirijane što u njoj žive i dolaze, no im pomozi da u smirenju i trpljenju nose jaram Hristov i od svakih nevolja i iskušenja milostivo izbavi. sve nas ka tihom pristaništu spasenja privedi i udostoj nas da svetim molitvama Tvojim postanemo naslednici presvjetlog Carstva Hristovog, da slavimo i opjevamo velike milosti Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga kome se u Trojici uznosi slava i poklonjenje i zastupništvo Tvoje sveto u vekove vekova. Amin.
Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
Od pamtivijeka su ljudi odlazili na sveta mjesta. U Starom zavjetu Svetog pisma zapisano je da su odlazili na poklonjenje u Jerusalimski hram. Da bi se stiglo na Pasku, iznajmljivani su brodovi od kada se i bilježe prve čarter ture do svetih mjesta. Na jedan ili više dana, bliže ili dalje, i danas se hodočasti. Pravoslavni vjernici s posebnom pripremom odlaze na molitvena putovanja. Najjače u čovjeku duh pokrenuo je i 140 hodočasnika iz Foče da se s jakom vjerom upute do srednjovjekovnog manastira Svetog Jovana Krstitelja u Zagrađu kod Plužina u Crnoj Gori. Magistralom koja decenijama slovi za najgoru u Europi od Foče preko Broda na Drini do Huma sa duhovnim i rodoljubivim pjesmama savladavali su kilometre. Među hodočasnicima i dvojica Podgoričana Luka Božović i Milorad Čađenović koji u Foči studiraju. Dani velikog posta, odricanja, ali i snaženja jedan su im od podstreka.
Pogotovo u današnje vrijeme kada je sve nekako ubrzano svakoj žurbi i ljudi nemaju prosto vremena da razmisle o nekim duhovnim vrijednostima i trudimo se hodočašćem da pošaljemo poruku da se može ipak zastati na trenutak, da se posveti čovjek onome što je zapravo važno, dakle Bogu i bližnjima. I također smatram da je značajno, makar ako smo jednoga čovjeka postakli da razmisli malo, pogotovo u duhu ovoga velikog posta.
Post prije svega predstavlja jednu vrstu putovanja, kao što je bila ova hodočasnička ruta. Zašto? Zato što kad pogledamo kako ljudi su naši preci, što ste malo prepomenuli, kako su šetali, kako su nisu imali auta, nisu imali, tako i mi moramo da stvorimo jednu vrstu žrtve da bi mogli da živimo, da bi mogli da čekamo i da dočekamo vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista.
S koljena na koljeno se prenosi pouka da čovjek najprije treba da savlada sebe. Veličanstvenost života jeste u duhovnom putovanju, osvajanju kilometara životnog uzrastanja, potvrđuje i nauka. Upućeni ističu da drevna potreba hodočašća i u trećem milenijumu je u odnosu na sve izazove koje donosi svakodnevica savremenog svijeta značajnija nego ikad, da sačuva dostojanstvo čovjeka u vjeri i tradiciji. Protojerej Stavrofor Darko Đogo, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Naravno da je to nešto veličanstveno i nada se pohvalno, da pogotovo ova vremena sveopšte komfora kada smo se razmazili mnogo čime i na mnogo načina, ljudi žele da nekom svojom žrtvom, iako im je moguće da, ne znam, automobilom ili nečim odu, da ipak, što kažu, to urade svojim nogama. Vladika Nikolaj i Kiprian Kern spominju, recimo, sa velikom pohvalom stare srpske žene koje su ne samo Ostrogu, nego i svetinjama na jugu Srbije dolazile uvijek izuvene, uvijek bose, da bi neku žrtvu prinijele Bogu. I mislim da je to, naravno, smisao hodočašće jeste taj smisao žrtvovanja, smisao odricanja od sebe, pokazivanja da nam je draže i da nam je i dalje moguće da u stvari budemo ljudi žrtve, a ne ljudi komfora. Drinovo, dožu borati tvoga, nemoj biti međaroda moga, nemoj...
Hum, veličanstveni pogled na sretanje pive i tare gdje nastaje Drina. 25. kilometar pješačenja i odmor u jednom od rafting kampova, pogled u bistru Drinu, razbistrava misli, pokret do Šćepanpolja, prelazak granice s Crnom Gorom preko trošnog mosta na Tari. Preostaju 4 kilometra do odredišta. Baš na ovoj dionici kod mnogih brojni misli označaju davanja sebe u sabornosti. Uzbrdica odredište čini još daljim, ipak to je samo varka. Dočekala ih je svetinja koju je podigao herceg Stefan Vukčić Kosača podno svog čuvenog Sokograda. Vjekovima od osvajača rušena, a snagom srpskog duha obnavljana. Zacrtano je ostvareno, izdržali su na stazama predaka. Krsto Ivanović, Andreja Matović, Martina Vuković, Dragana Kovač.
Cilj nam je da i dalje dolazimo i da nas bude u što većem broju. Ovo je prvi put da su se djeca prijavila, ovo je prvi put da su tu svih uzrasta, od srednjoškolaca, studenata.
Prije svega, osjećaj je fantastičan, prvi put idem na hodočašće, planiram to da ponavljam uvijek, kad god se da prilika. To koliko je lijepo, riječ ne mogu dokazati dok to sami ne doživite, stvarno bude prelijep osjećaj i nekako duševno se odmorite.
Poseban je osjećaj, pogotovo zato što ovaj put sa nama krenulo je dosta male djece. I to je posebna čar, posebna je energija i treba svi da budemo ponosni zato što na omladini svijet ostaje, a lijepo je kada vidite da je omladina krenula pravim putem.
Na pravi put su ponosni i najmlađi palomnici. Sedmočasovno pješačenje ih je osnažilo. Miloš Milić, Aleksa Perišić, Danilo Đerić i Vladimir Đuričić.
Bilo mi je odlično, malo sam se umorio, imao sam male bolove u nogama, ali je sve bilo fantastično.
Lijep manastir?
Da.
Bilo je fino, uz Božju pomoć stigli smo na vrijeme i kako treba, sve smo obavili, nije bilo problema u putu.
Bilo nam je lijepo, zezali smo se, aj drugovi, pjevali smo, kad smo došli ovdje pomolili smo se Bogu, zapali svijeće i mislio sam kupiti neku ikonu.
Osjećaj je divan, ustali smo u 5 ujutru. Smo bili ispred hrama, svi smo grupno krenuli i uz pjesmu smo išli onako kako i dolikuje.
Hodočasnik ili palomnik od kada je svijeta i vijeka ostaje na putu koji svjedoči snagu svetinja pred kojim se pomolio. Svako po svome, sa svojom životnom pričom ispisanom u dobroj volji, maloj ili velikoj nevolji. Tako je, kud god se krene, pred svetog ostroškog Vasilija, čajničku čudotvornu bogorodicu, utumane svetim, Zosimu i Jakovu i ostala saborišta pravoslavne snage. Protojerej Stavrofor Darko Đogo, prodekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Istakao bih još jednu stvar, a to je da kad već kaže, idemo na sveta mjesta, vrlo je važno da se pripremimo postom i molitvom i da nekako ne svedemo sve samo na jedno. Mi smo skloni pretjerivanju i skloni nekoj vrsti jednostranosti. Kada čovjek hoće da ide na neko hodočašće, to nije neki planinarski pohod, kao ma kakav planinarski pohod, i za svaki planinarski pohod se čovjek sprema, ali kad idemo u svetinju, onda se spremamo dodatnim postom, dodatnom molitvom, spremamo se tako što ćemo da pročitamo žitije onoga kome smo se uputili, tako što ćemo da podnesemo neku dodatnu žrtvu i u odricanju od komfora prije nego što krenemo u svetinju, da bismo kad stignemo u svetinju zapravo mogli se potpunosti posvetimo tom osjećaju svetosti. Osjećaj svetosti je nažalost nešto što je u današnja vremena kulturi naročito potisnuto, kako se često kaže, ništa nije sveto i zaista sveopšti neki diktat je da ništa ne bude sveto, da ljudi ne razlikuju svetinju od nesvetinje, od onoga profanog i u tom smislu kad god se posvetimo svetinji, kad god hoćemo da stojimo pred svetim Bogom, zaista to je nešto što dokazuje i pokazuje da nismo izgubili taj i starozavjetni i novozavjetni osjećaj za svetoga Boga i za njegovo prisustvo u našem životu.
Jedinstven osjećaj u manastiru, čiju obnovu su nakon viševjekovnih pohara pomogli i Fočaci s manastirskim bratstvom, su se pomolili za spasenje i iscjeljenje. Hodočašće u nedjelju Pobjede pravoslavlja je uvod u nove pohode. Ivan Likić, organizator molitvenog hodočašća Foča Zagrađe.
Ljudi bi trebali najbolje nedjeljom, kada ne rade kao što je danas, da organizuju se, da dođu do manastira, da posjete, da se pomole Bogu, ispovijede i pruže podršku manastiru.
S blagoslovom igumana, slobodoljubivi srpski narod Pivskog kraja s radošću je dočekao hodočasnike. Bratski čin dokaz je da državne, političke, administrativne granice ne postoje pred duhovnim vezama. Dušan Tijanić, bratstvo hrama Svetog Makarija Sokolovića u Plužinama.
Nas pet je došlo iz Plužina kako bi podržali našu braću i sestre. Dočekali smo ih na granicu, eto jedan mali gest smo napravili, ali nadam se sljedeće godine, ako Bog da, da će biti dosta više i njih i nas.
A dobri domaćini iz čuvenog parka prirode Piva su se postarali da uz duhovno snaženje snaga i na usta uđe. U ovom podneblju poznata su i velika molitvena višednevna pješačenja i do manastira Ostroga, ali i trčanje za zdravlje najbližih, izobilje blagodati i jedinstvenom molitvom da se Srbi slože i umnože. Sveti oci nas uče da je pokajanje početak istinitog hrišćanskog života i njegov uslov. Prve Hristove riječi kada je počeo da propovjeda bile su: pokajte se. U toku je veliki post i pravo vrijeme da čujemo odgovor: šta je pokajanje? Slušamo arhimandrita Sergija, igumana manastira Ostrog.
To je možda i najvažnija riječ i vrlina i djelo i djelovanje koje nam je kroz Sveto Evanđelje i kroz život crkve povjereno i dato. U početku, kad čitamo Evanđelje, vidimo da je Gospod Isus Hristos otišao 40 dana u pustinju i tamo se odao postu. Poslije 40 dana posta đavo ga kuša sa ona tri velike iskušenja i to je tema sama po sebi jako inspirativna, neka to neko može i na tu temu da govori, ali poslije toga kad je pobjedio ta kušanja nečastivoga, Gospod počinje propovjed evanđelja. I on je počinje riječima: pokajte se jer vam se približilo carstvo nebesko. Naravno, on je sam to carstvo nebesko. Dakle, tu stavlja na pokajanje kao prvu aktivnost nama kojom ćemo mi krenuti ispunjavati, to jest penjati se uz lestvicu ka carstvu nebeskom. Odmah i sveti Jovan Krstitelj, koji je preteča u to vrijeme, počinje također propovijed: pokajte se, poziva narod na pokajanje, i rodite, kasnije kad krštava, kaže: rodite plodove dostojne pokajanja. Iz toga vidimo da pokajanje nije samo nekako apatično, statično stanje koje konstatuje čovjekovu slabost, krivicu, nedostojnost, prije svega promašaj, nego da je pokajanje sagledanje sebe iz perspektive vječnoga života, iz perspektive onoga čovjeka kakvog nas je Gospod zamislio u svom stvaranju. I to je jedan, znači, pogled, znači da vidimo da smo na stranputici. Svaki grijeh, ne samo koji tvorimo, nego koji nalazi prostora svoga u nama, u našem životu, u našim mislima, pa i riječima, naročito djelima, je stramputica, jeste promašaj. Sve ono što je protiv zakona Božijeg nas odvaja od Boga, nas odvaja od zajednice sa bližnjima, a tako i sa samim sobom. I to za sobom podlači potrebu preispitivanja, ali opet kažem aktivnoga. Dakle, to je drugi je korak, da mi učinimo sve što do nas stoji, da se vratimo, to jest da kažemo da nastavimo svoj put ka carstvu nebeskom, ka Ocu nebeskom. O tome jako lijepo govori u početnim nedeljama za pripremu za ovaj časni post nedelja bludnoga sina. Tako divno otkriva, neko je rekao čak da i ona sama po sebi cijelo evanđelje prikazuje. Nedelja bludnog sina nam govori o tome šta se dešava sa čovjekom kad se preda i okrene ka grijehovnom načinu života. Sin, taj koji ga naziva evanđelje, odnosno Gospod bludni sin, donosi odluku da uzme svoje i da se odvoji. I upravo svaki grijeh nas odvaja od zajednice sa Bogom, ponavljam, i sa bližnjima. Vidite, nije njega odijelio ni otac, niti zajednica u kojoj je živio, nije ga odijelila od zajednice, nego je to samovolja njegova i samodovoljnost u njemu izazvala potrebu da on uzme svoj dio i da se odvoji od te zajednice. I on je pošao. Kud je pošao? Pošao je u neostvarenje svoga života kao čovjeka i kao ličnosti, Bogom dane ličnosti. Imao je sreću i ja, i ne samo ja, nego sa svima kojima smo pričali, smo sigurni da gotovo nema, sigurno nema čovjeka kojemu nije Bog dao tu misao da kaže, čekaj, šta ja ovo radim od svog života? Treba li ja ovako da činim i da radim? Taj trenutak kad je došao i ovome čovjeku, on kaže, dođe sebi. Znači, on prvo mora da dođe sebi. I taj trenutak kad je došao sebi, on je dobro rasudio i rekao, u kući moga oca, koji je slika Oca Nebeskoga, Boga, i sluge, znači oni najniži stepeni, žive dostojanstvenije, ljudskije od mene kao sina. I to je sasvim dobar put da sagledamo sebe kako je. On je služio tu nekoga tuđeg čovjeka, kaže, i hranio svinje njegove, čuvao ih i želio da uzme hrane ako mu ostane šta od svinja. Svinje su prljave strasti koje žive u nama, koje ih mi hranimo i koje nam ne dozvoljavaju da od Božje blagodati koje se obilno izliva na čovjeka koji to želi i koji se trudi da je zadobije, i one nam ne daju da dođemo do njih, nego eto, pojedoše nam i život i vrijeme, a to su vrlo bitne kategorije za jednu ličnost Bogom danu. I šta on čini? Ono što je najvažnije, on kaže, vratit ću se ocu svome. Neki oci kažu, zapravo to nije vraćanje, to je napredovanje ka Bogu, to je zapravo idenje napred iz pozicije u kojoj se našao, ali svakako da je to napredovanje ka Bogu kad je on riješio da se odrekne života u stramputici. To zabludjelo upravo i znači zabludjelost stramputica, i krenuo da sebe ostvari u zajednici ljubavi. I kaže, idem ocu svome, i pokazuje realno smirenje, stvarno smirenje koje je svojstveno iskrenom pokajniku, i dolazi k ocu. I sad tu moramo biti svjesni da je slika ovoga evanđelskog oca naša vječna stvarnost Boga Oca, koji je taj koji uvijek ide u susret svakom čovjeku, a naročito pokajniku. Gledajte, kad kaže, ostavit će 99 ovaca koje su već u toru i otići će da traži po pustinjama i stramputicama onu jednu zalutalu, i raduju i se više nego onih 99 koje su na sigurnom. Otac je taj koji uvijek ide ka onome, Bog Otac, ka onome koji se kaje. Od nas je samo tako malo potrebno da budemo iskreni prema sebi, da se realno, da se vidimo onako kako jesmo, ali baš iskreno i pošteno. I otac, vidjevši i čuvši da on ide k njemu, izlazi i donosi mu svjetlu haljinu, sjajnu haljinu, to jeste vraća ga u sinovsko dostojanstvo. I da znamo zauvijek da je to tako. I stavljamo i prsten u znak primanja i povratka, i raduje se Zaista vidite kako je cijelo Sveto pismo sa svakom pričom se potvrđuje i svaka ona druga priča kako nema tu nesuglasnosti. On se raduje. I sad vidimo jedan moment koji nas također poučava onoga starijega sina koji je sve vrijeme bio tu u zajednici, ali negdje nije potpuno sebe dao toj zajednici, jer kaže onaj tvoj sin koji je potrošio onoliko i banje došao kad je čuo da je svirka i radost u domu. Vidite kako je to stanje opasno ako se zatvorimo u nekakva naša pravna nekakva zakonska samozadovoljenja i može se desiti da živimo prividno ispunjavajući spoljašnje sve te zakone, ali da ćemo od Oca Boga biti, da kažem, posavjetovani, da kažem neku blagu riječ. Kaže njemu Otac, sve moje je bilo tvoje sve vrijeme dok si bio ovo sa mnom. A ovaj brat naš bješe mrtav i oživ je izgubljen i nađe se. Trebalo je obradovati se njegovom povratku. To je tako bolno. Mislim, zamislite tu sliku kad otac kaže trebalo je obradovati se. Možete misliti otac koji ljubi jednog i drugog sina. I kad tako kaže, zaista nastavlja u poziciju da dobro ispitamo sebe kad osuđujemo nekoga i kažemo, a čuli smo toga, ima. Evo, ne mogu u crkvu da uđemo od onih koji su do juče bili ovdje ili ondje. Stvarno, treba se radovati, treba izaći iz te, da kažem, neke pravne zadovoljštine sebe i obradovati se ljubavlju očevom povratku onih koji su krenuli da se vrate nama, našoj braći. To su naše braće. I to je jako lijep primjer pokajanja.
Toliko u ovoj emisiji. S vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.